Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 13 жніўня. Нашыя тэмы. Суд прызнаў экстрэмісцкімі матэрыялы «Тутбай» і «Зеркала», «Кропка» і «О», а таксама іх садсетак. Праваабаронцу Насту Лойку забралі на допыт у ДФР. Два фігуранты карагоднай справы паспрабавалі збегчы за мяжу, але іх затрымалі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Матэрыялы сайта «Тутбай» і яго садсетак, а таксама «Зеркала.ио» прызналі экстрэмісцкімі. Такое рашэнне вынес 13 жніўня суд Цэнтральнага района Мінска. Дарэчы, лагатыпы гэтых сайтаў таксама трапілі ў лік экстрэмісцкіх матэрыялаў. Цяпер захоўванне і распаўсюд тэкстаў, фота, відэа ды іншых матэрыялаў сайта або садсетак цягне за сабой адміністрацыйную адказнасць са штрафам або арыштам. Таксама магчыма, што могуць прыцягнуць за рэпосты, зробленыя раней. Такія прэцэдэнты у Беларусі ўжо былі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Супрацоўнікі Дэпартамента фінансавых расследаванняў затрымалі праваабаронцу Насту Лойку і павезлі яе на допыт. Прычыны допыту і іншыя абставіны пакуль невядомыя. Затрыманне пацвердзілі калегі Лойкі з праваабарончай арганізацыі «Хьюман Канстанта».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пры спробе перайсці мяжу ва Украіну былі затрыманыя двое жыхароў Брэста, асуджаных у чэрвені па так званай карагоднай справе, паведамляе АНТ. Гаворка ідзе аб пратэснай акцыі, якая адбылася ў Брэсце 13 верасня. Удзельнікі ў той дзень выйшлі на скрыжаванне ў цэнтры горада і блакавалі рух транспарту, вадзілі карагод. Затрыманых на мяжы мужчын у чэрвені прысудзілі да 1,5 і 2 гадоў хіміі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі прапануюць сумясціць выпускныя экзамены і ЦТ. Пра гэта заявіў на нарадзе з удзелам прэм'ер-міністра міністр адукацыі Ігар Карпенка. Нарада па пытаннях адукацыі прайшла ў БДПУ, ёй кіраваў прэм'ер Раман Галоўчанка. Разглядаліся розныя прапановы Мінадукацыі, у тым ліку па ўдасканаленні адбору найбольш падрыхтаваных абітурыентаў для навучання ў ВНУ. Сумяшчэнне выпускных экзаменаў па матэматыцы, рускай або беларускай мовах і цэнтралізаванага тэставання па гэтых прадметах так дазволіць паменшыць нагрузку на навучэнцаў 11-х класаў, цытуе ўрадавая прэс-служба словы Карпенкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржпагранкамітэт нашай краіны заявіў, што Польшча пачала дастаўляць уцікачоў да беларускай мяжы і апублікаваў 18-секундны відэаролік. На ім бачна, як з грузавіка выгружаецца 8 чалавек у цывільным адзенні. Яны пераходзяць праз кантрольна-следавую паласу. Сцвярджаецца, што пераход адбыўся на ўчастку памежнай заставы Бяляны. Літва і Латвія апошнім часам паспяхова змагаюцца з нелегальнай міграцыяй з Беларусі з дапамогай адпраўлення мігрантаў назад. А вось у Польшчу трапляла шмат нелегалаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.